Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar ishtirojining bugungi sonida O'zbekistonda halol yorlig'i taqiqlangani haqidagi maqolamiz chop etilgandan so'ng mushtariylardan kelgan savollarga va bu borada O'zbekistondagi bugungi vaziyatga oydinlik kiritishga urindik. Urinishlarimiz avvaldayoq O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish tizimida halol yorlig'ini yopishtirish imkonini beradigan yangi standart ishlab chiqarilayotganidan xabar topdik. Eshitishimiz avvalda shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishing. Standart agentligi qoshidagi standartlashtirish, metrologiya va sertifikatsiya ilmiy tadqiqot instituti mutasaddilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bu institutning maxsus guruhi shu kunlarda O'zbekistonda ishlab chiqariladigan oziq-ovqat mahsulotlariga halol deyilgan yorliqni yopishtirish imkonini beradigan standartni ishlab chiqmoqdalar. Hozircha yangi standartni joriy qilish jarayoni qachon yakuniga yetish haqida gapirishga erta, ammo bu jarayon borayotgandan xabarim bor. Agar institut tomonidan shunday standart ishlab chiqilishi yakunlangan taqdirda ham u tez orada amaliyotga tatbiq etilmaydi, dedi institutning ozodlik bilan suhbatlashgan xodimi. Bu xodimga ko'ra, yangi standartni O'zstandart agentligi tasdiqdan o'tkazish va uni amaliyotga joriy qilish eng kamida 1 yoxud 1.5 oy, ehtimol bundan ham ko'proq vaqt talab qiladigan murakkab jarayondir. Bunga qadar esa Regnum agentligi mamlakatda halol yorlig'i bilan oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish O'zstandart agentligi tomonidan taqiqlangani haqidagi xabarni e'lon qilgan edi. O'zstandart agentligining axborot markazi rahbari Baxtiyor Isroilov ozodlik bilan suhbatda go'sht va sut mahsulotlariga halol yorlig'ini yopishtirishni agentlik mart oyida taqiqlagani haqidagi xabar yolg'on ekanini yana bir bor takrorladi va O'zbekistonda davlat ro'yxatidan o'tgan halol nomli yorliq yo'q ekanini ta'kidladi. Ammo Toshkent shahri va viloyatida ish olib borayotgan 40 dan ortiq xususiy go'sht mahsulotlari ishlab chiqaradigan korxonalar orasida o'z mahsulotlariga halol yorlig'ini yopishtirgan korxonalar soni keyingi 10 yil ichida ancha ko'payib qolgan edi. Xususan To'xtaniyozota, Sag'bon, Sharshara nomli xususiy korxonalar halol go'sht mahsulotlari ishlab chiqaradigan va qisqa yillar ichida xaridorlarning ishonchi va hurmatini qozongan yirik korxonaga aylanib ulgurgan edi. Hozir bu kabi korxonalar o'z mahsulotlariga halol yorlig'ini yopishtirmayapti va ozodlik bilan suhbatda ulardan ayrimlari bu yorliqdan o'tgan yiliyoq tegishli nazorat organlaridan berilgan og'zaki buyruq asosida voz kechganini aytmoqda.
Xabar chiqqanini bilmadim, bu emas, oldingi yildan bu narsa bo'lgan,
dedi Toshkentdagi bir vaqtlar halol yorlig'i ostida mahsulot chiqargan xususiy korxonalardan birining vakili. Ozodlik suhbatda bo'lgan Toshkent shahridagi bir necha xususiy tadbirkor halol yorlig'ining taqiqlangani sabablari xususida so'zlashishdan ochiq bosh tortdi. Bu telefonlik suhbat emas, bizga muammo qilmang iltimos, dedi jumladan Toshkentda ushbu yorliq ostida mahsulotlari eng xaridorgir bo'lgan korxonalardan birining marketing masalalari bilan shug'ullanadigan xodimlaridan biri. Ayni paytda bu xodim davlat nazorat organlari buyrug'i asosida bu yorliqdan voz kechganingizning o'ziyoq muammodan forig' bo'lganingiz dalolati emasmi degan savolimizga ish qilib shunday bo'lsin deb niyat qilamiz, deb javob berdi. Suhbatlashganimiz halol go'sht va sut ishlab chiqaruvchi ayrim xususiy korxonalar egalari mahsulotlardan halol degan yorliq olib tashlash talabini og'ir olmaganini aytishdi. Chunki bunday korxonalarning aksariyati mahsulotlari o'zining doimiy xaridorlarini topib ulgurgan.
Ko'p klientlar o'zining korxonani biladi. Bizning kichkina ishlab chiqarishimiz katta konsernligimizni ham biladi. Masalan, o'zimiz mahsulot ishlab chiqarishimizni, o'zimiz moliya ishlab chiqarishimizni. Masalan, qiziqqan klientlar o'zi biz hamisha ishimizni o'tkazib turganki turishadi, narsani.
Dedi jumladan Toshkentdagi xususiy korxonalardan birining sohibi. Toshkent viloyati Toshkent tumanida oziq-ovqat sotadigan do'kondorlardan biri Botirjon aka savdoda bu yorliq bilan sotiladigan go'sht mahsulotlari yo'qolib qolgan ilk kezlarda ularning savdosi biroz sustlashgan bo'lsa-da, hozir yana iziga tushib qolganini aytdi.
Sal kabi bir kishi sotilib qoldi. Men hozir joyga tushib ketdim.
Der ekan Toshkentlik sotuvchi Botirjon aka xaridorlarning aksariyat qismi go'sht va sut mahsulotlaridagi halol degan so'zga emas, balki shu so'zni yopishtirish bilan musulmon sifatida katta mas'uliyatni bo'yniga olgan ishlab chiqaruvchilarga ishonishini qo'shimcha qildi.
Oldingidan kelganlar olyapti. Endi o'zi taqvodor odamlarmisiz?
Dedi Toshkent tumanidagi oziq-ovqat do'konlaridan birining sotuvchisi Botirjon aka. Ozodlik bilan suhbatlashgan aksariyat suhbatdoshlar halol mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi, uni sotuvchi va bunday standart ustida ishlayotgan mutasaddilar ham ushbu tamg'a faqatgina mahsulotning sifatiga emas, balki aynan halol so'ziga bog'lab islom dinida qo'yiladigan talablarga ham javob berish mas'uliyatidan darak berishini chuqur anglashini bildirdi. Xususan O'zstandart tashkilotining ozodlikka mikrofonsiz so'zlagan mutasaddilaridan birining bu so'z ortida ma'naviy mas'uliyat ham yotibdi degan gapini tinglovchilarga yetkazib qo'yishni lozim topdik. Ya'ni O'zstandart tashkilotidan olgan ma'lumotlarga binoan, agar mamlakatda halol deyilgan yorliqni yopishtirish imkonini beruvchi yangi standart joriy etilsa-yu amaliyotga tatbiq etilsa, demak, O'zbekistonda islom dini talablariga amal qilishni istovchilar, ya'ni taqvodorlar uchun halol sut va go'sht mahsulotlarini xarid qilish imkoni yaqin kelajakda yana paydo bo'lishini kutishga asos bor degan xulosaga keldik. Shu kunlarda O'zbekistonda ishlab chiqariladigan go'sht va sut mahsulotlaridan halol yorlig'ining g'oyib bo'lib qolgani ushbu mahsulot ayrim xaridorlarning e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Biz Farg'ona viloyatida istiqomat qiladigan shunday xaridorlardan biri bilan suhbatlashdik va undan O'zbekistonda halol oziq-ovqat mahsulotlariga nisbatan xaridorlarning munosabatini ham so'radik.
Bizga o'sha halol degan yorlig'i bori yaxshi edi. Kalbasani yesini, kilosini, hammasini qayerdan chiqqan, qanaqa mahsulot, nima qo'shilganini yozib, yoniga halol deb ham yozib qo'yadi. O'sha halolni yozib, o'shinga bu nima va'da berib, o'shini qo'ygan odam o'sha mahsulotini oladida, har tomonlama oladi. Butun dunyoda ham, u dunyoda ham oladida. Shuni hisobdan to'g'ri, hisobdan to'g'ri. Uning yorlig'i topib bo'lishiga qarshiman. Hamma yoralash qolish o'tib ketdi-da hozir. Shuning uchun taqvoli odamlar hech kim o'zi oldindan yemagan, taqvoli odamlar. Kalbasani halol deb yozib yuborilgan ham yeyishmagan. Yozuv yo'qdi ham olishmagan. Ota-onalarimiz mana o'tib ketishdi, Xudo rahmat qilsin. Yeyishmagan biz oilamizda halol deb yozuv bo'lsa ham yeyishmagan.
Demak, u
svetni
yozuvni yozib qo'ygan bilan u yozuvga o'sha odam mas'uliyatni olishiga ishonch komil bo'lmaganda?
Bo'lmaganda, yangi svet kelganda, prezident yangi prezidentni qo'yganda qo'ysa, o'chiring, o'chiring, o'g'lim, o'chiring, o'chiring buni. Ha, dadajon, nimaga o'chiring desa, dadam buni o'chiring, bu hozir o'zi shu hayotda bir qiynalib qoldi-ku, hali bu boshqa yerda narsalar ko'rib turib, buni hisob-kitobini qiyomatda javobini bera olmay qolamiz. O'zi bag'ri juda og'ir bo'lib qoldi degan ekan. O'sha mahalda harom degan narsa bo'lmagan u mahalda. Hamma yo'q halol bo'lgan. Harom degan narsa odamda aqlida ham bo'lmagan. Mana o'sha haromni olib chiqib sotarkan, aralashtirarkan degan odamlarda aqlida ham bo'lmagan vaqtda o'chiring, o'chiring javobini bermaydi degan. Hozir qo'ying, olib keling dedigan bo'lib ketdi. Unaqa narsalar yo'qali, u anaqa odamlar kamayib ketdi. Shuning uchun bizlar yemagan, hozir biz ham yemaymiz. Endi o'g'illarimiz, farzandlarimiz yosh bir joyga borganda, misol yeb qo'yishsa bilmadik, lekin biz xonadonda yilmaydi. Shu go'sht hamma yo'q bozorda ham kachib ketyo, biror narsa misol ko'chada ham o'qilamaydi. Bitta yarimta o'zimizga halol bir o'zimiz bilgan o'sha odamni haqiqatda bilamiz. Qo'lini yuvib turib bismillah bilan, yog'ni ham bismillah bilan quyadi, ovqatni ham bismillah bilan qiladi. Ovqat qilayotganda tahoratni olib turib ovqat qilasiz. Betahorat ovqat qilmaydi. O'ziga emas, o'sha oshxonaga hammaga qilayotgan ovqatlari. Halol deb yozilgan yozuvlari bor, ularni ham olib tashlashdi mumkin bas deyishdi. Ichimdagi mumkin bas degan narsalar ularni ham oldirib tashlashdi. Ancha bo'ldi bularga.
Demak, sizlar hozir asosan o'sha egasiga qarab, yoki sotuvchisiga qarab, yoki qarab baho beradi.
Hali ham qilib kelishyapti, halol. Halol qilgan hali ham qilib kelishyapti. Hammasini Xudo ko'rib turibdi-ku. Biz endi Xudo ko'rib turib, Xudo mukofotini beradi. Biz bandalar mukofotini kutmaydi deb buyurdi. Endi hali oldirib tashlagandan keyin odamlarning iymoni haqiqatda ota-onasidan, misol mana ota-onasidan, o'zining kattalaridan, vatanini, millatini musulmonchilikni misol sevsa halol bilan harom haqiga borsa, yozuv bo'lmasa ham o'shini halol qilib chiqaradi. Yozuvni halol deb ham qilib yuradiganlar ko'payib ketyapti-da.
O'z standartdagilar aytdiki, hozir dedi biz kakras O'zbekistonda shu halol degan yorliqni yopishtirish imkonini beradigan yangi standart ustida ishlayapmiz dedi. Bu xabarni siz qanday qabul qilasiz, qanday qarshi olasiz?
Xursandman bu xabarga, xursandman. Halol qiladigan odamlar hozir juda ko'p, lekin hozir o'sha ko'p ko'p deganimiz qancha? 10tadan 3tasi, 4tasi yaxshi halol qilyapti, 6-7tasi baqa yuryapti.
Ya'ni halol degan yorliqni yopishtirib qo'yib ham, halol bo'lmagan mahsulotlarni sotyapti demoqchisiz-da. Endi davlatda agar qanaqa bir mexanizm paydo bo'lsa, shunaqa standart joriy etilsa, xo'p, uni nazoratchilari paydo bo'lsa, shu bilan nima deydi, mahsulotlar halol bo'lib qolarmikan?
Yo'q, bo'lib qolmaydi. Bizda unaqa nazoratlar hali bo'lmaydi. Bizda bilasiz, qanaqa tizimda yashayapti. Hamma yo'q poraxo'rligu. Endi mana kecha men bir xato bo'lmaysizlar, bu gapirsam, bir joyga borib shashlik so'radim, qizim Manisa dedi. Shashligingiz nech pul desam, 1400 so'm dedi. Go'shtni nech pul olyapsizlar desam, 9000 dan olyapmiz laqim go'shti dedi. Dedim, qo'yavering, shashlik kerak emas deb ketdim. Endi bundan qiyos qosofxonaga kelib 1 kilo go'sht olsangiz 12500 so'm, suveyli go'sht. Laqim go'sht olaman desiz 15 mingga beradi. U qanaqa 9000 ga laqim go'shti beryapti u odam. 9000 ga qanaqa go'shtdan olib shashlik qilyapti u odam. Yana u odam shashlik halol 9000 dan laqim go'sht olyapmiz dedi. Xo'p, xo'p, qo'yavering dedim, tortishmaysiz, ketaverdik. Hatto bir shubhali narsasi bordi.
Halol kalbasa masalasi ham shunaqa gap bo'ldi-da, go'sht 14000 ga.
Xuddi shuda.
Kalbasa 1 kilosi 9000.
O'sha tekshiruvchilar, o'sha nazoratchilar qiladigan, kontrol qiladiganlar ham Xudoni tanigan odamlar bo'lish kerak-da, qisqasi. Hammasi o'sha ular shunaqa go'shtlarda borib, harom o'lgan mollar bormi, nima bo'lsa, cho'chqa bormi, nima bo'lsa, itti go'shti bormi, nima bo'lsa haydashganda. Men buni o'zim guvohiman buni.
Bitta paketda
bitta odam paketda go'sht olib kelyapti. Go'shtni hali bir bola tortib olyapti, ketdi. Men e'tibor bermadim. 2 kundan keyin hali odam
to'rpoq lekin odamni oxtarib kelayotgan ikki kundan beri go'shtini pulini bermayapti. Qana go'sht bersa 4 kilo go'sht berdim, naqdim go'sht berdim. Bilsam it go'sht ekan. Uni shashlikka qo'shib qaydashyapti, pishirishyapti, odamlarga berishyapti.
Qanday bilib qoldingiz uni it go'shtligini?
O'g'lim o'sha odam o'zi aytyapti, itim so'yib kelgandim. Ular qayerdan bilib o'tiribdi? Mani endi bilmaydim, mani bilmay gapiryapti-da menga endi. Bu shashlikxonani o'zi hech kim stansiya xodimlari podvalga tushib chiqib, yana ahvol ekan, yaxshi ekan deb ketadi. Hammasi o'sha stavkasini, doliyasini olib ishi yo'q. Lekin o'sha yerda ustalarga bir kun shashlik olib bering dedi, shashligi bo'lmagur ekan, yaxshi bo'lsa ekan deb qo'yordim. Keyin o'zlari bir marta tushib, zagotovka qiladigan, tayyorlaydigan xonasiga tushib turib, chiqib turib aytishyaptiki, o'sha ustalar, usta, o'sha madakorlar, bolchika tibga qilayotganlar, shaharni qoq o'rtasida bo'layotgan ish. Umrimi oxirigacha shashlik degan narsani yemaydigan bo'ldim. Shu bir marta ko'rgan narsami, shunday narsani ko'rdim deyapti, podvalda deyapti. Umrimi oxiriga shashlik degan narsani bozorda yemayman deyapti.
Nima ko'ribdi u yerda?
Endi o'sha men ko'rgan narsalarni ko'rgandim-da. O'shanaqa harom go'shtlarni ko'rgandim, olib kelib topshirayotgani. Go'shti bunaqa, bunaqa deb 4000 dan kim go'sht beradi endi? Odamlar bilmaydi-ku uni. Hali tekshiruvchilarimiz poraxo'r bo'lib ketgan. Hammasi, 100% hammasi. U bitta-ikkita yaxshi yo'q, bas. Hammasi 100 ta bo'lsa 100 tasi hammasi olib ketdi. Shuning uchun taqvoli odamlar ko'chada u pay oldin ham yeyishmagan bozordan go'sht olib kelishib, aza yeyishsa ham uyda qilib yeyishadi. Shunaqa.
Endi go'shtni ham duch kelgan hisobdan olmasa kerak.
Yo'q, yo'q, biz o'zimiz ham o'zimiz belgilangan hisobimiz bor. Shunda halol pok, ish hamma bor oladi.
Bu halol yorlig'ini taqiqladi. Nimayu taqiqlamadi? Nimayu uni yangi sertifikat ishlab chiqdi, nimayu chiqmadi? Nimayu sizga o'xshagan taqvodorlarga baribir ekanda?
Boshida aytdim, u baribir, u boridan yo'g'i, yo'g'idan bori farqi yo'q, uning farqi yo'q edi.
Endi baribir bo'lmagan musulmonlar ko'pmi? Baribir bo'lmagan musulmonlar.
Endi hozir bu gapim bilan men qanaqalar taqvodor, bir qanaqa bir xolomni farqiga bormay yeydiganlar ko'payib ketgan demoqchi emasman, aralash qo'llashib ketganda. Odamlar faqat o'zini o'ylaydi, cho'ntagini o'ylab, pulni o'ylaydigan bo'lganda shu tekshiruvchi rahbarlar. Bozorlarda hozir shubhali narsalar ko'payib ketganda, juda ayniqsa juda ham ko'payib ketgan.
Ozodlik radiosi O'zbekistonda halol tamg'asi taqiqlangan ortidan hozirlagan maqolani veb-saytga joylashtirgandan so'ng mushtariylardan ko'plab savollar bo'ldi. Biz ana shu savollarni va shuningdek hozirgina suhbatni eshitganingiz farg'onalik taqvodor suhbatdoshimizning ayrim fikrlariga oydinlik kiritish maqsadida hozir muhojiratda bo'lgan taniqli o'zbek ulamosi Obid Qori Nazarovni yana suhbatga tortdik.
Demak, birinchi savolim shu O'zbekistondan so'zlagan bir taqvodagi kishi bilan fikrlari farg'onalik bir kishi aytdiki, biz halol tamg'asi yozilgan bo'lsa ham yozilmagan bo'lsa ham ko'chadan umuman go'sht olib yemaymiz. Oilamiz umuman kalbasa yemagan, unaqa mahsulotlar bundan keyin ham yemaydi chunki biz ishonmaymiz degan fikrda aytdi va u kishining so'zlariga ko'ra juda ko'pchilik oilalar mana shu masaladan qo'rqib faqat tuxum iste'mol qilar ekan. Shu to'g'rimi? Yoki buni masalan bu biroz qattiq keskinmi? Qanday baho berasiz shunga?
Bismillahirrohmanirrohim. Bu siz keltirgan misolda ikkita nuqta bor desak bo'ladi. Birinchisi shu ilm ma'rifat nuqtasi. Ikkinchisi esa ehtiyotkorlik. Har biriga alohida e'tibor berish kerak. Masalan, ilm ma'rifat deganimizda halol harom deyilgan masalani albatta dalil hujjat bilan bilish kerak. Ba'zi odamlar shuni hujjatini, dalillarini bilmaganligi uchun, ilmiy asosda tushunmaganligi uchun ham o'zini halol narsadan ham tiyib yuradi. Shunday qilib ko'p yaxshiliklardan, halol, muboh bo'lgan ishlardan yoki oziq-ovqatlardan o'zlarini ham yoki bola-chaqalarini ham mahrum qilishib, o'zlarini o'zlari qiyin ahvolga qoldirishadi. Bu johillikdan, ilmsizlikdan bo'ladi. Ikkinchi nuqta esa ehtiyotkorlik masalasi. Ya'ni inson halol nima, harom nima hujjat bilan, oyat hadislar bilan tushungandan keyin o'sha narsalarni aniq qaysi turga kirishini bilolmay qolishi, ya'ni halol deb sotilayotgan narsalarni orqasida shubhali odamlar turgan bo'lishi yoki korxonalarni shunaqa g'irromlik, aldamchilik yo'llarini qo'llayotganligi haqida biror bir faktlarga duch kelingan, shunday gap-so'zlar tarqalgan, ana shunday vaziyatda odam ehtiyotkorlik yo'lini tutib, ba'zan o'zini tiyishga to'g'ri keladi. Mana shu ikkita narsani yaxshi ajratib olishimiz kerak. Endi menimcha O'zbekistonda har ikkisi ham uchraydi. Har ikkisini orasidan to'g'ri yo'l topib yurish kerak bo'ladi. Buning uchun insonlar albatta shariat bo'yicha halol harom ilmini yaxshi o'rganishlari kerak va hayotda albatta ehtiyotkor ham bo'lishlari lozim.
Tushunarli. Endi ikkinchi navbatdagi savol Koreyadan bizga yozib yuborishdi. Halol magazinlardan boshqa magazinlarda bo'lgan tovuq go'shtini olib iste'mol qilsak bo'laveradimi? Yoki masalan ko'chalardagi oshxonalarda tovuq go'shtidan bo'lgan ovqatni yesak bo'laveradimi? Deb savol berishgan.
Yo'q, bunda bo'lmaydi. Tovuq go'shti albatta u hayvonot, uni so'yish qoidasiga muvofiq holda so'yilgan bo'lishi kerak. Ya'ni musulmon odam so'ygan bo'lishi kerak, bismillah aytib, yoki boshqa dindagi, masihiy dinda yoki yahudiy dindagi odam so'ygan bo'lsa ham, o'zini dini qoidalariga rioya qilgan holda so'ygan bo'lsa, halol bo'ladi. Chunki yahudiylikda ham, xristianlikda ham hayvonlarni so'yish tartibi musulmonlar bilan bir xilda. Ammo kim so'ygani noaniq bo'lgan, nomusulmon yurtda uchragan taomlarni, masalan, tovuq go'shti yoki boshqa uni iste'mol qilish mumkin emas.
Endi anaqa oxirgi savol. Halol degan kalbasani olar ekan, o'shini oluvchi uni halol yoki nohalolligiga mas'uliyatdan forig' bo'ladi-yu, bu mas'uliyat o'sha halol degan so'zni yopishtirganga o'tib ketadimi?
Bu har ikki tomoni ham bor. Masalan, o'shanday, ya'ni bilmasdan halol degan niyat bilan uni yorlig'iga qarab ishonib, o'sha atrofda biron-bir shubhali narsalar ko'rmasdan shuni xarid qilish mumkin. Va o'sha xarid qilgan odam agar aldangan bo'lsa, bilmay qolgan bo'lsa, u gunohkor bo'lmaydi. Hamma gunoh o'shani tayyorlagan va aldab sotgan odamga bo'ladi. Va olayotgan odamlar ham albatta hushyor bo'lishlari kerak, zirak bo'lishlari kerak va shu mol tayyorlayotganlarni tekshirishga haqli bo'lishlari kerak. Mana g'arbdagi tajriba ma'lumki, shu mol mahsulotini tayyorlagan tashkilotning hamma ma'lumotlari, faks, telefon va hokazo email raqamlari o'sha mahsulot ustiga yopishtirilgan bo'ladi va xohlagan odam xohlagan joydan turib ular bilan bog'lanish, o'sha zavod yoki fabrikaga borib hatto ko'rish, tekshirish haqqiga ega. Mana shu narsalar hamma joyda amalda bo'lishi kerak. O'sha xarid qilayotgan odamlar ham bemalol mahsulot tayyorlayotgan odamlarga borib murojaat qilib va tekshirish huquqiga ega bo'lishlari kerak. Shu huquq bo'lsa ham ba'zida bundan foydalanmaydi. Shu narsani yaxshi bilishmaydi. Shularni yo'lga qo'yish kerak. Bu bir masala, bir tomon. Ikkinchisi, shunday mahsulot tayyorlayotgan odamlar albatta vijdon sohibi bo'lishlari kerak. Ular Allohdan qo'rqishlari kerak agar musulmon bo'lsalar. Nomusulmon bo'lsalar, ularda vijdon bo'lish kerak, aql bo'lish kerak. Masalan, endi g'arbdagi ko'p korxonalar yoki zavodlarni direktor rahbarlari musulmon bo'lmasa ham, lekin ular ishda insof bilan harakat qilayotganlarini, o'sha mahsulot tayyorlaydigan bevosita ishchilarni musulmonlardan olib tayinlashlarini ko'ramiz. Bu o'sha insonning agar dindor bo'lsa o'zini diniga, agar dinsiz bo'lsa o'zining ishiga foydali bo'ladi. Oxiratdagi azob esa albatta muqarrar.
Hozir muhojiratda bo'lgan taniqli o'zbek ulamosi Obidqori Nazarov islom dinida halol va harom yemaklar haqida kelgan talablar va ularning bugungi zamondagi ijrosi bobida tinglovchilardan yig'ilgan savollarga javob berdi. Mana shu suhbat islom va musulmonlar eshitirishining bugungi soni so'nggi sahifasidan o'rin olgan edi. Ushbu eshitirishning matnini internetdagi veb-saytimizda ham o'qishingiz mumkin. www.ozodlik.org